msikilizaji wangu, hujambo? Karibu tena kwenye kipindi cha Neno, na ni mimi Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwa moyo mkunjufu. Karibu tubarikiwe pamoja. Hebu tupokee baraka za kwanza kupitia wimbo ufuatao. Kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atatuletea neno kutoka kitabu cha Mwanzo.
Jambo ndugu msikilizaji, na karibu kwenye mafundisho yetu ya siku ya leo. Namshukuru Mungu kwamba ametupa siku hii ili kwamba katika kuyasoma maandiko na kuyatafakari tupate faraja kwa hayo ambayo yapo maishani mwetu. Leo hii kwenye somo letu twaingia kwenye sura ya 22 tukianzia aya ya kwanza hadi aya ya 18. Sura hii ya 22 ni kati ya sura zenye umuhimu katika Biblia. Ni kwenye sura hii ndipo twapata habari za Ibrahimu na jinsi alivyomtoa mwana wake kama sadaka. Mungu alimwamuru Ibrahimu kutenda jambo hili, naye alipoona kwamba Ibrahimu yu tayari kulitenda, alimzuia katika dakika ya mwisho. Mungu amtokea Ibrahimu kwa mara ya mwisho katika sura hii, nayo ikiwa ni mara ya saba. Umuhimu wa sura hii ndugu msikilizaji yatokana na hili, ya kuwa sadaka ya kumtoa mwanadamu dhabihu yatajwa kwa mara ya kwanza katika Biblia. Nalo hili latendeka kwa kusudi la Mungu ili kuonyesha kwamba mtu hahitajiki kumtoa mwenzie kama sadaka au dhabihu yoyote ile. Lingine ambalo sura hii yatufunulia ni kuwa Mungu ataka tufahamu kwamba hakuna lolote ambalo laweza kumuokoa mwanadamu, ila ni lazima kuwepo na mwingine ambaye yuaweza au yuastahili kuokoa. Kwa ufahamu wako, hakuna hata mmoja katika historia ya mwanadamu ambaye alidai kwamba amekuja kuwaokoa wanadamu kutoka kwenye dhambi zao isipokuwa huyo mmoja, jina lake ni Yesu Kristo. Sura hii ya 22 twaweza kuilinganisha na ile sura ya 53 ya kitabu cha Isaya na ile Zaburi ya 22. Kweli zilizomo kwenye sura hii ya 22 ya kitabu hiki cha Mwanzo, fahamu kuwa ni kivuli cha mateso ya Kristo pale msalabani. Sio tu katika kuzaliwa kwa Isaka ndipo twayapata hayo ambayo yafanana na yale ya Yesu Kristo, ila pia katika kutolewa kama sadaka. La kufurahisha ni hili ambalo Yakobo anena katika kitabu chake kwenye sura ya 2 aya ya 21, maneno ambayo yafanana kana kwamba ni ya kutatanisha, ila si hivyo. Neno la Mungu kwenye sehemu hiyo lasema hivi: Je, baba yetu Ibrahimu hakuhesabiwa ana haki kwa matendo hapo alipomtoa Isaka mwanawe juu ya madhabahu? Naye mtume Paulo katika kitabu cha Warumi sura ya 4 aya ya kwanza hadi hiyo ya tatu asema hivi: basi tusemeje juu ya Ibrahimu baba yetu kwa jinsi ya mwili? Kwa maana ikiwa Ibrahimu alihesabiwa haki kwa ajili ya matendo yake, analo la kujisifia, lakini sio mbele za Mungu. Maana maandiko yasemaje? Ibrahimu alimwamini Mungu, ikahesabiwa kwake kuwa haki. Msikilizaji, huenda wajiuliza ni nani aliye sawa kati ya Yakobo na Paulo. Jibu langu kwako ni hili, ya kwamba wote wapo sawa. Kwanza twahitaji kufahamu hili, ya kuwa wote wanena kuhusu jambo moja, nalo ni imani. Yakobo anena kuhusu matendo ya haki na sio matendo ya sheria. Naye Paulo anena kuhusu kufanyika haki mbele ya Mungu, akinukuu maandiko kutoka kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 15, wakati ule ambapo Ibrahimu alikuwa tu ameanza safari yake ya imani. Wakati ule Mungu tu ndiye alijua moyo wake kwamba Ibrahimu amwamini. Hilo ndilo tulipata katika kitabu cha Mwanzo sura ya 15 aya ya 6, ambayo yasema hivi: akamwamini Bwana, naye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Twafahamu kwamba katika maisha yake Ibrahimu kulikuwepo na hali ya kujikwaa hapa na pale, ila neno la Mungu lashuhudia kwamba alikuwa mwenye haki. Nalo hili alidhibitisha kikamilifu wakati ambapo alimchukua mwana wake wa pekee Isaka na kutaka kumtoa kama dhabihu kwa Mungu, jinsi Mungu alivyomwamuru. Imani yake Ibrahimu ilienenda pamoja na matendo yake. Yakobo asema kwamba Ibrahimu alihesabiwa haki kwa tendo hilo la kumtoa Isaka kama dhabihu. Ila swali ni hili, je, alifanya hivyo? Jibu ni la, ila kwa Mungu kumzuia asifanye jambo hilo, ina maana kwamba alikuwa tayari kumtii Mungu katika kila jambo na kila hali. Kutokana na tendo hili, ndipo Yakobo asema kwamba alihesabiwa haki. Hivyo anena kuhusu kazi ya imani na siyo sheria. Naye Paulo anena kuhusu imani iliyokuwamo moyoni mwake, ambayo ilimsukuma kumtii Mungu kwa kila jambo. Hebu sasa ndugu yangu, tugeukie sura yenyewe kwa kusoma neno la Mungu kwenye aya ya kwanza. Nalo neno lasema hivi: ikawa baada ya mambo hayo, Mungu alimjaribu Ibrahimu, akamwambia, "Ee Ibrahimu," naye akasema, "Mimi hapa." Kuna jambo hapa ambalo nataka kukuelewesha mbele ya tuendelee katika somo letu. Nalo ni hilo neno jaribu. Neno hilo lawezekana kuonekana kuwa la kigeni sana, maana Yakobo asema wazi kabisa kwamba Mungu hajaribiwi kwa uovu. Hivyo rafiki yangu, elewa hili, ya kuwa neno hilo limetumika hapa kwa lengo la kuona imani yake Ibrahimu. Hii ni kujaribiwa kwa imani na sio kwa dhambi. Kwenye aya ya pili, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia haya. Akasema, umchukue mwanao, mwana wako wa pekee, umpendaye Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko, juu ya mlima moja wapo, nitakayo kuambia. Hapa ndugu msikilizaji, kuna mambo. Maana ningelipenda ukumbuke ya kuwa, tayari Ibrahimu amemfukuza yule mwana wake Ishmaili, na sasa Mungu amwambia kwamba, amtoe mwana wake wa pekee ampendaye, yani Isaka. Neno la Mungu baada ya sura hii, latujulisha kwamba, Sara alikuwa na miaka 127 alipokufa. Unapofanya hesabu utaona kwamba, Isaka hakuwa mtoto mdogo kama vile wengi wamefikiria. Sara alikuwa na miaka 90 alipomzaa Isaka, naye alikufa akiwa na umri wa miaka 127, jambo ambalo lamfanya Isaka awe mwenye umri wa miaka kadiri ya 30 na 33. Maneno ambayo Mungu alitumia kwake Ibrahimu ni hayo tu ndio alitumia kwa mwana wake, kwa kuwa Yesu Kristo ni mwana wa pekee wa Mungu ampendaye. Hili Yesu alishuhudia akisema kwamba Baba anipenda mimi. Kisha tuona kwamba Mungu alimwagiza Ibrahimu kwenda katika nchi ya Moria. Ni imani ya wengi msikilizaji ya kuwa mlima huo Moria ni sehemu ambapo hekalu ilijengwa karne nyingi baadaye. Na hapo kwenye maeneo yale yale ndipo Bwana Yesu Kristo alisulubiwa nje ya nyuta za mji ule wa Yerusalemu. Hili nalisema kwa kuwa Golgota na sehemu hiyo ya hekalu zi karibu sana, ila hatuwezi kusema kwamba ni mahali penyewe kabisa ndipo Kristo alisulubiwa, bali ni sehemu moja. Ibrahimu alihitaji kumchukua mwana wake Isaka ili amtoe kama sadaka ya kuteketezwa. Sadaka hiyo ilikuwa ya pekee hadi hapo ambapo sheria za Musa zilipoanza kutumiwa, huku sadaka nyinginezo kama vile ya dhambi na kadhalika kuongezewa. Sadaka hiyo ya kuteketezwa yanena au yaakilisha Bwana Yesu Kristo katika kila hali yake. Swali ambalo laja hapa ni hili: je, sikutoa mwanadamu kama sadaka ni kosa? Ndiyo, ni kosa. Ila lile ambalo Mungu alitaka kutoka kwa Ibrahimu ilikuwa ni kuijaribu imani yake, kama nilivyotangulia kusema. Pamoja na hili msikilizaji wangu, ni kwamba aliwataka watu wa wakati ule kufahamu kuwa kumtoa mwanadamu kuwa sadaka si halali na wala sio jambo ambalo Mungu alitakabali. Kwenye aya ya tatu tuambiwa hivi: Ibrahimu akaondoka alfajiri, akatandika punda wake, akachukua vijana wawili pamoja naye na Isaka mwanawe, akachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa, akaondoka, akaenda mpaka mahali alipoambiwa na Mungu. Ibrahimu, ndugu msikilizaji, bila ya kusita, amechukua hatua ya kufanya hilo ambalo Mungu amemwagiza. Kuanzia aya ya nne, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi: siku ya tatu Ibrahimu akainua macho yake, akapaona mahali pakali mbali. Maandiko haya msikilizaji ni wazi kabisa, kwani hapa twamuona Ibrahimu akichukua hatua ya kumtii Mungu kwa hilo ambalo, iwapo ingelikuwa sisi, hatungelifanya. Ilimchukua siku tatu ili kufikia sehemu ambayo alihitajika kuitoa ile sadaka yake, yani mwana wake Isaka. Fahamu hili, ya kuwa Ibrahimu alimpokea mwana wake siku ya tatu kutoka katika mauti. Huenda waniuliza, mchungaji, hilo nalo ni lipi na tena latokea wapi? Hebu tulia tu, nami nitakwambia maana ya kusema jambo hilo. Mara Mungu alipomwamuru Ibrahimu amtoe mwana wake, kwenye moyo wake tayari Ibrahimu alikuwa amemchinja mwana wake kama sadaka. Na kwa kusema ikweli kwamba Isaka kwa siku hizo zote tatu alikuwa mautini, ni kwenye siku hiyo ya tatu ndipo Mungu alimzuia Ibrahimu asitende lolote ambalo litamuumiza mwana wake. Hivyo alimpokea mwana wake kutoka mautini kwenye siku hiyo ya tatu. Halafu aya ya tano, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi: Ibrahimu akawaambia vijana wake, kaeni ninyi hapa pamoja na punda, na mimi na kijana tutakwenda kule, tukaabudu na kuarudia tena. Yale ambayo neno la Mungu lanena kwenye aya hii, ni yale ambayo baba na mwana, wala hakuna mtu mwingine, anayehusika. Ndiposa awaambia wale vijana, kusalia pale, na wao waende na kuabudu. Hili, ndilo lilitendeka katika habari za Mungu, na mwana wake Yesu Kristo, kwa kuwa mwanadamu hakuruhusiwa kuingia katikati yake. Hili lathibitishwa na ishara ile ya giza, ambayo ilitanda kote wakati wa mchana siku hiyo, ambapo Kristo alisulubiwa. Usiku ulikuwa umefika, na wala hakuna mtu ambaye angeliweza kuendelea kufanya kazi, na kwa masaa tatu ya mwisho, ule msalaba ulibadilika na kuwa altari, ambapo mwana kondoo wa Mungu alichukua dhambi za ulimwengu. Yote hayo yalifanywa kati ya baba na mwana kwenye ule msalaba. Mfano huo ndiyo tuwaupata hapa kwa habari za Ibrahimu na mwana wake Isaka. Hakuna mwingine aliyeruhusiwa kuwamo kwenye ushirika ule. Nayo aya ya sita yatuambia hivi: basi Ibrahimu akazitoa kuni za hiyo sadaka, akamtwika Isaka mwanawe, akatoa moto na kisu mkononi mwake, wakaenda wote wawili pamoja. Ibrahimu alitoa kuni na kumtwika Isaka. Kumbuka kwamba Kristo aliuchukua msalaba na akaubeba. Pamoja na hili, Ibrahimu alikuwa na moto ambayo yaakilisha hukumu, nacho kisu ni hilo ambalo laakilisha utendaji wa hukumu hiyo. Kwenye aya ya saba na nane, tuendelea kupata taarifa zifuatazo. Hebu sikia. Isaka akasema na Ibrahimu baba yake, akinena, babangu. Naye akasema, mimi hapa mwanangu. Akasema, tazama, moto upo na kuni zipo, lakini yuko wapi mwanakondoo kwa sadaka ya kuteketezwa? Ibrahimu akasema, Mungu atajipatia mwanakondoo kwa hiyo sadaka mwanangu. Basi wakaendelea wote wawili pamoja. Hili ambalo Ibrahimu alimwambia Isaka mwanaye halikutendeka mara moja, kwa kuwa aya ya 13 yasema kwamba kulikuwepo na kondoo mume ameshikwa kwenye vichaka. Ni karne nyingi baadaye ndipo Mungu alimtoa huyo mwana kondoo, kama vile Yohana Mbatizaji asema kwamba, tazama mwana kondoo wa Mungu achukuaye dhambi za ulimwengu. Haya ndiyo yapo kwenye aya ya 29 kwenye sura ya kwanza ya kitabu cha Injili ya Yohana. Hivyo Ibrahimu alinena katika hali ya unabii kuhusu hilo ambalo Mungu atatenda kwa habari za wokovu wa mwanadamu. Sasa Ibrahimu yu tayari kumtoa mwana wake, ijapokuwa haelewi kwa nini Mungu amwambia amtoe mwana wake. Haya ni yale ambayo yapo kwenye aya ya tisa, ambapo neno la Mungu lasema hivi: wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu, Ibrahimu akajenga madhabahu huko, akaziweka tayari kuni, kisha akamfunga Isaka mwanawe, akamweka juu ya madhabahu, juu ya zile kuni. Hili ambalo twalisoma hapa, ndugu msikilizaji, nataka ufahamu kwamba wakati huu Isaka sio mtoto mdogo ambaye alihitaji kufungwa, bali ni mtu wa umri ya makamo. Iwapo angelikataa kumenyana na Ibrahimu baba yake, kweli ni kwamba baba yake hangelimweza. Ila afanya yote haya kwa utiifu kwa baba yake na pia kwa Mungu. Bwana Yesu Kristo alipoenda kwenye ule msalaba, alisema kwamba mapenzi ya Mungu na siyo yake yatimizwe. Hivyo tunaona kwamba kama vile Yesu Kristo alivyokuwa mtiifu kwa baba yake na kutaka mapenzi ya baba yake yatendeke, hivyo ndivyo ambavyo pia Isaka alivyofanya. Tunapogeukia aya ya kumi, neno la Mungu latuambia haya: Ibrahimu akanyosha mkono wake, akakitoa kisu ili amchinje mwanawe. Yote haya, licha Ibrahimu kutoelewa kwa nini atende jambo hili, yeye afanya kwa msingi wa utiifu wake kwa Mungu. Wakati huu ulikuwa mgumu kwake, lakini lile ambalo lilikuwa katika moyo wake ni kumtii Mungu kwa yote. Wakumbuka kwamba Mungu alimwamuru Ibrahimu atoke kwenye nchi yake ya Uru wa Wakaldayo na kuwaacha wote waliokuwa wa nyumba yake. Baada ya hapo, ilimbidi pia kuachana na Lutu, jambo ambalo ninauhakika kwamba lilikuwa zito kwake, kwa kuwa alimpenda Lutu. Halafu lililofuatia ni kumhusu Ishmaeli mwana wake, naye alihitajika kumfukuza pamoja na mama yake Hajiri, yule mjakazi Misri. Mwisho tuona jaribio hili kuu ambalo lamhusu mwana wake wa pekee. Kumbuka kwamba Ishmaeli hayupo. Ibrahimu Najua kwamba hakuelewa, maana Mungu aliahidi kwamba katika Isaka uzao wake utaitwa. Ibrahimu basi ni lazima katika hayo yote kuamini kwamba Mungu atamfufua Isaka kutoka kwa wafu ili kutimiza neno lake kwake. Soma kitabu cha Waebrania sura ya 11 aya ya 19 nawe utapata habari hizi ambazo nakwambia. Ibrahimu amenyosha mkono wake sasa ili amtii Mungu kwa kumchinja mwana wake Isaka. Ila neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 11 na 12. Ndipo malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni akasema, "Ibrahimu, Ibrahimu." Naye akasema, "Mimi hapa." Akasema, "Usimnyoshee kijana mkono wako wala usimtendee neno. Kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu, iwapo hukunizuilia mwanao, mwanao wa pekee." Mungu asema kwamba sasa ajua kwamba Ibrahimu amcha, nayo yatokana na tendo hili la kumtii Bwana katika yote. Rafiki yangu, fahamu kwamba Mungu ajua moyo wako, iwapo ni mnafiki au watenda kulingana na hilo akuagizalo. Ni lazima kuthibitisha imani yako kwa matendo yako. Ndiposa Yakobo asema kwamba imani pasipo matendo imekufa. Mungu alimjaribu Ibrahimu, nami naamini kwamba mtu awaye yote ambaye ameitwa na Mungu ameokolewa ni lazima kujaribiwa pia. Yeye hutujaribu, na katika majaribu yale hutufanya kuwa wenye nguvu katika imani yetu kwake. Ni kwa jinsi hiyo ndipo twaimarika pia kwa kazi zetu za huduma, zaidi sana kumtumikia yeye. Ibrahimu amepita majaribu yote, na sasa hakuna lingine ambalo Mungu atamuuliza kufanya. Kwenye aya ya 13 neno la Mungu lasema hivi, "Ibrahimu akainua macho yake akaangalia, na tazama, kondoo mume yuko nyuma yake amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Ibrahimu akaenda akamtoa huyo kondoo, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanawe." Kutoka wakati ule wa Adeni, ndugu msikilizaji, kufikia msalaba wa Kalvari, lile ambalo lilitumiwa kwa sadaka ilikuwa ni mfano wa huyo Kristo, mwana kondoo wa Mungu, azichukuae dhambi za ulimwengu. Ni kwa msingi wa sadaka ambayo Kristo ataitoa pale msalabani, ndiposa Mungu hakuruhusu lolote kama kutoa sadaka wanadamu. Kwa hili, twamwona Yesu Kristo mwana wake, alipokuja duniani, alimruhusu aende msalabani na kufa. Sura ya 8 ya kitabu cha Warumi aya 32, neno la Mungu lasema hivi, "Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye?" Hilo ambalo tulisoma kwenye kitabu cha Warumi ni thibitisho kwamba lolote ambalo Mungu ametutendea ni kweli, tena ni jambo ambalo twahitaji kulifuata na kuliamini kikamilifu. Msalaba ulifanyika altari ambapo dhambi zetu ziliondolewa milele kwa hao wanaoamini. Ni muhimu kwako kuona hili ambalo lipo kwenye aya hizi, maana ni zenye umuhimu sana katika maisha ya mtoto wa Mungu awaye yote. Tunapogeukia aya ya 14, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi, "Ibrahimu akapaita mahali hapo Yehova Yire, kama watu wasemavyo hata leo, katika mlima wa Bwana itapatikana." Sehemu hii ambayo Ibrahimu aliita kwa jina hilo, watu wengi waamini kwamba hapo ndipo Sulemani alijenga hekalu ile. Pamoja na hili, napenda ufahamu ya kuwa unapomtumaini Mungu hata kwa lile ambalo ni gumu kwa macho ya kibinadamu, kwake Mungu jambo hilo si gumu, maana ana uwezo wa kukutendea yote. Nawe utasema kama Ibrahimu, "Katika mlima wa Bwana itapatikana." Kwenye aya ya 15 na 16, neno la Mungu latupa maneno ambayo Mungu alinena na Ibrahimu baada ya hapo. Hebu sikia. "Malaika wa Bwana akamwita Ibrahimu mara ya pili kutoka mbinguni. Akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala hukunizuilia mwanao, mwanao wa pekee." Hebu tulie kidogo, ndugu msikilizaji. Hili ni lipi ambalo Mungu asema hapa? Eti Ibrahimu hakumzuilia mwana wake? Kwani Ibrahimu alimtoa Isaka? Lile ambalo hasa lilitendeka ni hili. Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, na tena anayefahamu vyote, aliuona moyo wake Ibrahimu ya kuwa atamtii katika yote, naye akahesabu kwamba alitenda tendo hilo la kumtoa mwana wake. Ibrahimu alihesabiwa haki kwa imani, na pia mbele ya watu kwa matendo yake. Hili ni ombi langu ya kuwa kama ilivyokuwa kwa Ibrahimu, ndivyo itakuwa kwetu sote tulio waumini katika Kristo Yesu. Kupitia tukio hili, Mungu anena kwa wazi kabisa kuhusu hilo ambalo litatendeka, yani ni lazima pawepo na mmoja atakayechukua mahali pa mwanadamu ili apate kumuokoa, na yeye ni mwana wake Yesu Kristo. Mungu amzuia Isaka asiwe dhabihu, ila mwana wake wa pekee alimtoa ili awe dhabihu. Tendo hili la Ibrahimu lamfanya Mungu kunena maneno haya kwenye aya ya 17 na 18. Nalo neno lasema hivi: katika kubariki nitakubariki, na katika kuzidisha nitazidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani. Na uzao wako utamiliki mlango wa adui zao. Na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia, kwa sababu umetii sauti yangu. Kulingana na hili ambalo tulisoma, ndugu msikilizaji, twaziona baraka za kuitii sauti yake Mungu katika kila hali. Nami ningelipenda kukuhimiza ya kwamba lolote ambalo Mungu amekuagiza kwenye neno lake ni lazima utii sauti yake, maana katika kutii sauti yake ndipo utapokea baraka zake Mwenyezi Mungu. Nashangazwa kwamba siku za leo wahubiri wengi wanapohubiri huambia watu watoe fedha na kufanya hili na lile, na wao watabarikiwa. Lakini kulingana na neno la Mungu, kulingana na Biblia, hiyo sio ndiyo njia ya kubarikiwa, bali njia ya kubarikiwa msingi wake huu katika kulitii neno lake Mungu. Iwapo wahitaji kubarikiwa, iwapo wahitaji kuona Mungu akikuzidisha kwa njia moja au nyingine, hautafanya hivyo kwa njia ya mkato, ambayo kwangu mimi naona ni kama kujaribu kumuhonga Mungu kwa hili au lile, bali utabarikiwa na kuzidishwa na kufanikiwa kwa kutii sauti yake Mungu. Hiyo ndiyo kanuni ambayo ipo katika neno lake Mungu, na jinsi ilivyotokea kwenye kitabu hiki cha Mwanzo, unapoendelea hadi kitabu cha Ufunuo, utii kwa neno lake Mungu ndilo huleta baraka katika maisha ya huyo ambaye amemwamini Mungu. Kwa hivyo rafiki msikilizaji, baraka ambazo umekuwa ukisubiria, itakubidi ujiangalie katika maisha yako, ujichunguze mwenyewe na kujipambanua, na utazame iwapo umekuwa ukiitii sauti yake Mungu. Maana ni katika utii kwa sauti yake Mungu ndipo Ibrahimu alibarikiwa, na kama vile Ibrahimu alivyobarikiwa, ndivyo Mungu ataka kukubariki, na hizo baraka hizo zitatokana na utii wako kwake Mungu. Lingine ambalo lipo hapa ni kwamba neno la nena habari ya uzao ambao kwa huo dunia yote itajibarikia. Je, huu ni uzao upi? Jibu la swali hili tutalishughulikia viwavyo kwenye kipindi kijacho. Kwa sasa, hebu tuombe pamoja. Mfalme tena Mungu wa milele, hakuna aliye kama wewe mbinguni na hata katika nchi, atendaye makuu na maajabu kama wewe. Furaha ni yetu, kwa maana neema yako na huruma zako zimetufikisha kujua kwamba tuna Mungu wa kweli, tena atupendaye upeo kwa kiwango cha kujifunua kwetu. Tumeona makuu katika neno lako, ambayo ni ya kutuhimiza kwa imani yetu na kutuimarisha kwa tumaini letu katika mwana wako na wewe Mungu wetu. Naomba kwamba, kama vile ulivyokuwa na Ibrahimu na kumwezesha akutii katika mengi na yote, ndivyo naomba kwamba utatuwezesha nasi kwa sifa na utukufu wa jina lako. Haya naomba kwa imani kwamba ndiyo utatutendea, maana tumeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Ndugu mpendwa, Mungu tunayemwabudu ni Mungu mkuu, tena afanyaye maajabu na ishara. Huyu ndiye yule jana, leo na hata milele, na lile ambalo alitenda wakati ule ndilo aweza kukutendea hata na sasa ukimwamini. Sijui umekuwa ukimwamini Mungu kwa jambo gani, au umekuwa ukisubiria baraka ya aina gani, lakini lile ambalo nakwambia ni kwamba yeye ni Yehova Yire kwako, kama vile alivyokuwa kwa Ibrahimu. Lakini la msingi ambalo ni lazima ulikumbuke ni kwamba Mungu alijidhihirisha na kujifunua kwa Ibrahimu kama Yehova Yire kutokana na utiifu wake kwake. Hivyo basi, wewe iwapo utamuona Yehova Yire na kufurahia baraka zake, ni lazima utaamua kuwa mtiifu kwa neno lake Mungu, sio kwa sababu unataka kupokea, bali kwa sababu ni jambo la busara, tena ni jambo la kubariki moyo kumtii Mungu. Hilo naamini kwamba ndilo utakalolitenda, maana ni kwa njia hiyo tu ndipo waweza kupata baraka zako. Tutakapokutana kwenye kipindi kijacho, tutaona baraka zaidi ambazo zatokana na neno lake, hasa tunapomtii katika yote. Na hadi wakati huo, neema yake Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako, Jofre Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Asante sana kwa kuwa pamoja nasi, na iwapo una swali au kitu ambacho ungependa kutuambia, hebu tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga nikisema Bwana akubariki na neno litaendelea.